Gepleýär Azatlyk Radiosy. Biz habarlar gündeligi gepleşigimizde dowam edýäris. Mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Türkmenistanyň prezidenti migrasiýa gurulunyň işine täzeçil usullaryň ulanylmalydygyny aýdýar. 5-nji iýunda geçiren döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisine prezident Gurbanuly Berdimuhammedow migrasiýa gurulunyň işine täzeçil usullaryň ulanylmalydygyny aýtdy. Çarşamba günü prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň başlyklygynda geçirilen döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisine Yurdun harbi we hukuk koruyucu edaralarının yol başçıları katnaşdy. Onun devamını prezident beyleki howpsuzlyk meseleleri bilen bir hatarda devlet migrasiya ulunun işi varada çıkış etdi. Türkmen devlet havarlar agentliginin yazmanı göre prezident devlet migrasiya ulunun başlığı Mergen Gurdufun hasabatını dinläp migrasiya işini täzeçil usullaryň hemde dünýäniň ösen tejribelerinin ulanylmalydygyny aýtdy. Prezidentin bu çıkışı Azatlyk Radiosu'nun yurt içinde kağıtvarlı çeşmelerinin Türkmenistan'ın Devlet Statistika Komitetinin yapık mağlumatlarına salgılanıp sonku 10 yılın devamını yurttan 1,9 milyon oğlay adamın daşarı yurtları emigrasiya edenlik varada beren havarının izyanına gavat geldi. Şeyle de yurttan kavuşyan mağlumatları ure sonku vaatlarda Türkmen hakimiyetleri daşarı yurtlardan dolanyan kavir Türkmenistanlı studentleri Aşgabat'ın halkara aeroportunun gönü harbi uğurluğu uğratmak çarelerine baş koşup başladı. Yartlasak 20-nji maýda Azatlyk Radiosynyň ýurt içinde Kavarçtyr Russiýanyň ýokary hujaýlaryny bilim alýan Türkmenistanly bir studentiň Moskwadan Aşgabada dolanan güni paýtagtyň halkara aeroportundan gönü harby gullugy uradylanyny habar berdi. Türkmenistanyň Kronikasy neşri 4-nji iýunda çap eden maglumatyna ýene de 4 studentiň Türkiýeden Türkmenistana dolanany Aşgabadyň halkara aeroportundan 1-nji iýun güni gönü çağırış boýunça harby gullugy uradylanyny habar berdi. Bu maglumaty Azatlyk Radiosynyň öz ýurt içindäki habarçylaryna we çeşmelerine tassyklatmak ýa-da inkar etdirmek finansçyklary häzirlikçe netije bermedi. Prezident migrasiýa gurulunyň işini täzeçil usullaryň ulanylmalydygyny hem-de onuň işini sanly ulgamlardan we dünýäniň ösen tejribelerinden peýdalanylmalydygyny aýtdy. Migrasiýa gurulunyň işini prezidentiň göz öňünde tutýan täzeçil usullarynyň jekmejekligi Türkmenistanyň döwlet medpugatyna ma'lum edilmedi. Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki çeşmeleri we habarçylary köp sanly raýatlaryň ýurdun daşyna çykmagyna hem-de ýurda dolanmaklaryna dürli päsgelçiliklerin döredilýändigini aýdýarlar. 2-nji iýunda Azatlyk radiosyna beren telefon interwýusyna uzak möhletli esasda Türkiýede ýaşaýan türkmen migranty Juma Sapar Türkmenistandan okuw iş gözlegini Türkiýeye gelýän türkmenistanlaryň ençemesiniň Aşgabadyň aeroportuna dürli päsgelçiliklere sebäpdar bolýanlyklaryny gurrun berdi.
Problemlerden birisi öýüne gidip gelmekden ata-enesini görüp gelmek meseleleri juda türkmen migrasiyasını kıynaptı. Çünkü gitse gelebilmeye, gelse gidebilmeye şolara yali yağdaylar da kıymaltı türkmen migrasiyası için.
Deyip olaytti. Türkmenistan'ın öz rayetlerinin daşarı yurtlara gidip gelmeklerine değişli çayaklendirme çarelerini deliysem, daşarı yurt rayetlerinin Türkmenistan'a gelmeklerine değişli berk viza düzgünlerini hem saklap kalyar. Bu yağdaydan tarihi şertler sebepli yurttan ayrı düşen Oğanistan'ın akı, Türkmen diasporasının vekilleri hem ecir çekiyar.
Bilerin Özbekistan'a başka Tacikistan var, Kazak babulara bak geliyor, uyda veriyor. Hiç kınçılığı den yok. Türkmenistan'ın hayç ediyor. Bunlar hiç uyda veren yok. Varsak dahiller, tapsak, daydalar, tapsak, şöyle katlaştık deyip. Hayç ediyoruz. Ardımız var. Yani hiçbir uydalara, uyda mesele den yok da.
Deyip Oğan Türkmenlörünün vekillerinden Muhammed Azim Ağa 1-nji iýunda Azatlyk Radiosyna gurrun verdi. Prezident Berdimuhammedow penşenbe günü geçiren döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisinde döwlet migrasiýa gurulunyň işgärleriniň watanyň awraýyny ýokarlandyrmagy goldaw bermeldigini hem aýtdy.